Մաս երրորդ.
Մի անգամ, որ միտքը մաքրվում է այս օրենքներով, հասու է դառնում ավելի կատարյալ մի ծանոթության. Աստծո զորությունը նրան ցույց է տալիս մի տապանակի ամբողջությունը. Այս տապանակը մի սրբարան էր, գեղեցկացած անբացատրելի այլազանություն ունեցող առարկաներով. Նախագավիթներ, սյուներ, օթոցներ, սեղան, ջահակալներ, աշտանակներ, անուշահոտությունների խորան, ողջակեզների խորան, քավության սեղան, չհաշված սրբարանի ներքնամասում գտնվող անմատչելի սրբություն սրբոցը, որպեսզի այս բոլոր բաները, դրանց գեղեցկությունը, դասավորությունն ու հարդարանքը հիշողությունից չջնջվեն բնավ, և այս հրաշալիքը ցույց տրվի ներքևում գտնվողներին, նրան խորհուրդ է տրվում դրանք չնկարել պարզապես, այլ աննյութ այս ստեղծագործությունն ընդօրինակել երկրային մի շինությամբ, օգտագործելով երկրի վրա գտնվող ամենաթանկագին և ամենագեղեցիկ շինանյութերը. Սրանց մեջ ոսկին, որ ամենից առատն էր, ծածկում էր սյուների բոլորակաձև ամբողջ մակերեսը. Ոսկու հետ գործածվում էր նաև արծաթը, զարդարելու համար սյուների խոյակներն ու խարիսխները, որպեսզի գույների տարբերությունը ավելի ցայտուն դարձնի ոսկու փայլը դրանց երկու ծայրերում. Կային նաև առանձին տեղեր, ուր բրոնզը համարվում էր օգտակար, քանի որ արծաթե փոքր սյուների համար այն ծառայում էր որպես խոյակ և խարիսխ. Օթոցներն ու վարակույրները, ինչպես նաև տապանակի արտաքին երեսը և սյուների վերևից դեպի ներքև ձգված շղարշը, հյուսվածքի մի գլուխ գործոց էին, յուրաքանչյուրը հորինված լինելով համապատասխան նյութով. Կերպասների գույնը դրանցից մի քանիսի համար մանուշակագույնն էր, ծիրանին, փայլարձակ բոսորագույնը և բնական անսեթևետ տեսք ունեցող մետաքսի գույնը. Մյուսների համար, որպես հյուսվածեղեն, օգտագործված էր վուշը. Որոշ տեղերում զետեղված էին մորթիներ, զարդարելու համար այս շինությունը. Մովսեսը լրից իջնելուց հետո այս բոլոր բաները իրագործել պիտի տար արհեստավորներին, ըստ այն տապանակի օրինակի, որ ցույց էր տրվել իրեն. Բայց առայժմ մարդու ձեռքով չկառուցված այս տաճարից ներս մտնելով, նա ստանում է նախնական պատվերներ այն զարդարանքների վերաբերյալ, որոնցով պետք է փայլի քահանան, երբ առաջանալով մտնի սրբարան. Այս մասին Աստծո խոսքը Մովսեսին տալիս է մանրամասն ցուցումներ, որոնք վերաբերում էին քահանայի ներքին և արտաքին զգեստներին. Զգեստի մասերը սկսում են ոչ թե ծածկված բաներից, այլ տեսանելիներից. Նախ ուսանոցները, ներկված այլազան գույներով, ինչպիսին էր շղարշը, բայց որոնք հավելյալ ունեն ոսկե թել. Ուսանոցները երկու կողմերից իրար են կապվում զմրուխտներով ընդելուզված ճարմանդներով. Ակնաքարերի գեղեցկությունը դրսևորվում էր մի կողմից բնական փայլով, իսկ մյուս կողմից իրենց արձակած խաժագույն ճառագայթներով, բայց արվեստը դրան ավելացնում էր սքանչելի խորաքանդակներ. Ոչ այն արվեստը, որով քանդակվում են ինչ-որ կուրքի դրոշմը կրող փորագիր պատկերներ. Սրանց գեղեցկությունը կայանում է ակնաքարերի վրա նրբորեն փորագրված նահապետների անունների մեջ, 6 անուն յուրաքանչյուր ակնաքարի վրա. Ուսանոցների վրա առջևի կողմից ամրացված էին կապիչներ և ոլորուն առասանի ձևով ու կանոնավոր հաջորդականությամբ մեկը մյուսին շարամանված ոսկեհյուս շղթայիկներ վերևում երկու կողմից կախված էին կապիչների ճարմանդի վրա, որպեսզի, կարծում եմ, հյուսվածքի գեղեցկությունն ավելի փայլեր ներքևում գտնվող առարկայի արձակած փայլից. Կար նաև ոսկով աշխատված այն նշանավոր զարդը, որը կախված էր կրծքի առաջնամասում, և որի վրա ամրացված էին տարբեր տեսակի ակնաքարեր նահապետների թվին հավասար թվով. Քառաշար դասավորությամբ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր վրա էր կրում փորագրված 3 անուն, ցեղերին տրված անվանագիրները. Ուսանոցների տակ պատմուճանն իջնում էր ծոծրակից մինչև ոտքի թաթերը, հիանալիորեն զարդարված կախովի ծոպերով. Պատմուճանի քաղանցքի զարդերիզը ոչ միայն գեղեցիկ գործվածք էր իր գույների պեսպեսությամբ, այլ նաև ոսկյա զարդերով, որոնք կախված էին պատմուճանից ցած. Դրանք բոժոժիկներ և նռնաձև ոսկյա բողբոջներ էին, կանոնավոր հաջորդականությամբ շարված պատմությանի քաղանցքի վրա։ Կար նաև գլխին դրվող խույրը, ամբողջությամբ մանուշակագույն, ինչպես նաև ճակատի կողմից խույրին ամրացված տափարակ և անոսրթի թեղը, մաքուր ոսկուց պատրաստված և փորագրված խորհրդավոր մի դրոշմով։ Ավելացնենք նաև զգեստի թույլ ծալքերը, մարմնի մերկ մասերը ծածկող անդրավարտիքը և այն ամենը, ինչ զգեստավորման միջոցով, խորհրդանշաններով ուսուցվում է քահանայական առաքինության մասին։ Երբ Մովսեսը շրջապատված անտեսանելի խավարով, Աստծո անպատմելի ուսուցումով ծանոթանում է այս և սրա նման ուրիշ բաների, գաղտնի վարդապետությունների ձեռքբերումով դարձած լինելով ինքն իրենից ավելի մեծ, այն ժամանակ դուրս գալով խավարից իջնում է դեպի իր ժողովուրդը, հայտնելու համար նրան այն հրաշալիքները, որոնք ցույց էին տրվել իրեն աստվածհայտնության միջոցով, հանձնելու նրան աստվածային օրենքները և հաստատելու նրա համար Աստծո տաճարն ու քահանայության կարգը, ըստ այն օրինակի, որ ցույց էր տրվել իրեն լեռան վրա. Նա իր ձեռքերում բռնել էր նաև այն սուրբ տախտակները, որոնք մի հնարանք էին ու աստվածային ընծա, և որոնք պատրաստվելու համար մարդկային ոչ մի գործակցություն չէին պահանջել, այլ ինչպես դրանց նյութը, այնպես էլ դրանց վրա արձանագրված տառերը, թե մեկը և թե մյուսը, հավասարապես Աստծո գործերն էին. Տարերը հանդիսանում էին օրենքը, բայց ժողովուրդը արգելք է լինում աստվածային այս շնորին, նախքան օրենսդրի վերադարձը շեղված լինելով դեպի կրապաշտություն։ Արդարև, մինչ Մովսեսը երկար ժամանակ զբաղված էր մնում, խոսելով Աստծո հետ այս աստվածային խորհրդազգացության մեջ, և 40 օր ու 40 գիշեր խավարի մեջ մասնակցում էր այս հավիտենական կյանքին, դուրս եկած լինելով իր բնությունից, արդարև այդ բոլոր օրերի ընթացքում նա կարիք չունեցավ նյութական որևէ սննդի, այդ նույն ժամանակ ժողովուրդը, ինչպես մի երեխա, որ փախչում է իր ուսուցչի հայացքից, սանձարձակ մղումներով տարվում է անկարգությամբ և հավաքվելով Ահարոնի մոտ, ստիպում նրան, որպես քահանայի, առաջնորդել իրեն դեպի կրապաշտություն։ Եվ նրանք, պատրաստելով մի ոսկե կուրկ, այդ կուրկը ձուլածո մի հորթ էր, անձնատուր էին լինում անբարշտության։ Երբ Մովսեսը վերադառնում է նրանց մոտ, ջարդու փշուր է անում իր հետ բերած տախտակները, դրանք Աստծո կողմից էին տրված իրեն, որպեսզի նրանք արժանի պատիժ ստանան իրենց գործած հանցանքների համար, զրկվելով այն շնորից, որին Աստված նախասահմանել էր նրանց։ Այն ժամանակ ղեֆտացիների շնորհիվ մաքրելով այդ պղծությունը ժողովրդի արյամբ և խաղաղեցնելով Աստծո զայրույթը մեղավորների դեմ դրսևորված իր սեփական բարկությամբ, կուրքը խորտակելուց հետո նա վերստին կոփում է տախտակները 40 օրվա ընթացքում։ Դրանց վրայի արձանագրությունն աստվածային զորության գործն էր, բայց նյութը պատրաստվում է Մովսեսի ձեռքով, ուրեմն նա կոփում է քարե տախտակները, կրկին դուրս գալով իր բնությունից, նույնքան օրերի ընթացքում, ապրելով մի ուրիշ ձևով, քան այն ձևը, որ ծանոթ է մեզ, մեր բնությանն անդրաժեշտ եղող բաներից ոչինչ չտալով իր մարմնին այն կերակրելու համար սնունդով։ Այսպես, նա կանգնեցնում է նրանց համար վկայության խորանը և փոխանցում պատվիրանները, հաստատելով քահանայության կարգը, ըստ այն հրահանգների, որոնք տրվել էին իրեն Աստծո կողմից։ Աստվածային ցուցումների համաձայն, հաստատելուց հետո այս բոլոր բաները, վկայության խորանը, նախասրահը և ամեն ինչ, որ նրա ներքնամասում էր, խնկարկության սեղանը, ողջակեզների սեղանը, աշտանակները, վարակույրը, վիժակներն ու օթոցները, սրբարանում քավության սեղանը, քահանայական զարդարանքները, օծության յուղը, զոհագործման տարբեր ընծաները, մաքրության, գոհաբանության մեղքերի ապաշխարության, դժբախտությունների դեմ խնդրվածքների համար տրվող ընծաները, իրենց մոտ եղած այս բոլոր բաները կարգավորելուց հետո այնպես, ինչպես անդրաժեշտ էր, նա իր դեմ հարուցում է մերձավորների նախանձը, մարդկային բնությանը շատ հատուկ այդ հիվանդությունը, այնպես որ նույնիսկ քահանայության պատվավոր աստիճան ունեցող Ահարոնը, ինչպես նաև նրա քույրը, Մարիամը, Աստծո կողմից իր եղբորը շնորված այդ պատվի դեմ զուտ կանացի խանդից դրթված, երկուսով բարձրաձայն այնպիսի խոսքեր արտասանեցին, որ գրգռելով Աստծուն, պատճառ դարձան, որ նա պատժի իրենց այս հանցանքի համար. Այս պարագայում Մովսեսն իր ցուցաբերած քաղցրության և հեզության համար էլ ավելի արժանի է դառնում հիացման. Մինչ Աստված ուզում էր պատժել կնոջ այս անխորհուրդ չարությունը, նա բարեխոսեց Աստծուն իր քրոջ համար, բարկությունից վեր դասելով բնությունը. Ժողովուրդը նորից է նետվում անկարգությունների մեջ. Հանցանքը սկիզբ է առնում որովայնի համար զգացված անզուսպ ցանկությունից. Նրանք չէին բավարարվում այն առողջարար և ախորժահամ սնունդով, որը թափվում էր վերևից, այլ մսի ախորժակը և դրանով պարարտանալու ցանկությունը Եգիպտոսի իրենց գերությունն ավելի գնահատելի էր դարձնում, քան իրենց ներկա երջանկությունը. Այն ժամանակ Մովսեսը խոսում է Աստծո հետ նրանց վրա ծանրացած այս կրքի մասին. Աստված սովորեցնում է նրանց, որ այդպիսի զգացումներ չունենան, նրանց տալով այն, ինչ ցանկանում էին ունենալ. Նա նրանց բանակատեղի վրա գետնին հավասար թափում է երամ-երամ թևածող թրջունների մի զանգված ամպի նման, այնպես որ դրանց որսը հեշտացնելով հագեցնում է նրանց մեջ մսի ցանկությունը. Այս օրինակ սննդի չափազանցությունը նրանց մեծ մասի մոտ առաջացնում է մարմնի հյութերի խանգարում, որն իր հերթին առաջացնում է փսխուկներ, և այսպիսով կշտապինդ հագեցվածությունը ավարտվում է նրանց համար մահացու հիվանդությամբ, հիանալի մի օրինակ, որ կարող է չափավորություն սովորեցնել նրանց և այն մարդկանց, որոնք տեսնում էին դա. Դրանից հետո Մովսեսի կողմից դիտորդներ են ուղարկվում այն շրջանը, ուր ըստ Աստծո խոստման նրանք հույս ունեին բնակություն հաստատելու. Դիտորդներից ոմանք վերադառնալով ճշմարտությունը չեն հաղորդում, այլ տարածում են սուտ և աննպաստ լուրեր, այնպես որ ժողովուրդը նորից է սկսում բարկանալ Մովսեսի դեմ. Տերը դատապարտում է նրանց, ովքեր հուսախապվել էին աստվածային օգնությունից և հույս չունեին, թե կտեսնեն այն երկիրը, որ խոստացվել էր իրենց. Երբ ժողովուրդը շարունակում է առաջանալ անապատի միջով, ջուրը նորից է պակասում, և աստվածային զորության հիշողությունը միաժամանակ ջնջվում է նրանց մտքից. Ժայռի հետ պատահած նախկին հրաշքը վստահություն չի ներշնչում նրանց, թե հիմա էլ կստանան իրենց անհրաժեշտ եղած բանը. Նրանք, կորցնելով բարի հույսերը, սկսում են մեղադրանքներ տարածել Աստծո և Մովսեսի դեմ, այնպես որ մի պահ թվում է, թե ինքը Մովսեսն անգամ ընկել է ժողովրդի թերահավատության ծանրության տակ. Սակայն նա նորից հրաշք է կատարում և ջրի վերածում զառիթափ խորթու բորտ ապարայժը. Որ կրամոլության գերությունը նրանց մեջ նորից է արթնացնում տրաքվելու աստիճան ուտելու ցանկությունը, ու թեև ապրելու համար անդրաժեշտ եղող բաներից ոչինչ չէր պակասում նրանց, այնուամենայնիվ երազում էին Եգիպտոսի բարիքների մասին. Երիտասարդները, ամենից անկարգապահները, ուղվում են սարսափելի պատիժներով, թունավոր օձերը իրենց թույնն էին ներարկում նրանց մարմնի մեջ մահացու խայթվածքներով, և որովհետև նրանք մեկը մյուսի հետևից կորչում էին այս կենթանիների խացվածքներից, մեծ օրենսդիրը աստվածային մի ներշնչանքից մղված ձուլել է տալիս օձի կերպարանքով անագապղնձե մի կենթանի և կանգնեցնում մի բարձունքի վրա այնպես, որ այն տեսանելի լինի բանակատեղում գտնվող ամբողջ ժողովրդին. Այսպիսով նա կասեցնում է այս սողունների պատճառած ավերը իր ժողովրդի մեջ և նրան փրկում կործանումից. Արդարև, ով իր գլուխը շուռ էր տալիս անագապղնձից կերտված այս օձի պատկերին, պատճառ չէր ունենում այլևս վախենալու իսկական օձերի խացվածքից, քանի որ նրա տեսքը չզոքացնում էր թույնի ազդեցությունը խորհրդավոր մի հակակրանքով. Մի նոր ապստամբություն է առաջանում ժողովրդի մեջ, այս անգամ իշխանությունը գրավելու համար. Ոմանք աշխատում էին բռնի ուժով տիրանալ քահանայությանը. Մովսեսը ստիպված է լինում բարեխոսել Աստծուն մեղավորների համար. Բայց աստվածային արդար դատաստանը ավելի ուժեղ է լինում, քան Մովսեսի կարեկցանքը իր ազգակիցների համար. Աստծո կամքով հողը անդունդի նման բացվում է և ապանորից փակվում, ընկլուզելով իր մեջ բոլոր նրանց, ովքեր ծառացել էին Մովսեսի հեղինակության դեմ. Գալով նրանց, որոնք հարցակվում էին քահանայության վրա, թվով շուրջ 250 հոգի հրոճ արակ են դառնում. Նրանց գլխին եկած այս պատուհասը դասը ծառայում իրենց եղբայրների համար. Որպեսզի մարդիկ ավելի լավ համոզվեն, որ քահանայության շնորը Աստծո կողմից տրվում է նրանց, ովքեր արժանի են դրան, Մովսեսը կարգադրում է, որ գավազաններ տրվեն իրեն յուրաքանչյուր ցեղի ամենաերևելի մարդկանց կողմից, և նրանցից ամեն մեկը տարերով իր անունը նշանակի իր տված գավազանի վրա. Այս գավազանների մեջ էր գտնվում նաև Ահարոնի գավազանը. Մովսեսը գավազանները զտեղելով սրբարանի առջև, դրանց միջոցով բացահայտում է Աստծո ընտրությունը քահանայության վերաբերյալ. Արդարև, բոլոր գավազանների մեջ ծաղկում է միայն Ահարոնի գավազանը. Պտուղ է տալիս և հասունացնում պտուղը. Այդ պտուղը մի նուշ էր. Այս եղելությունը դառնում է հիացմունքի առարկա, նույնիսկ թերահավատների համար, որոնք զարմանում են, տեսնելով, թե ինչպես այդ գավազանը, որ չոր էր, ողորկ և անարմատ, հանկարծ խոնավանում և արմատակալված բույսերի նման պտուղ է տալիս Աստծո զորությամբ, որը փայտի համար դառնում է հող, կեղև, ավիշ, արմատ, տևողություն ու ժամանակ. Դրանից հետո Մովսեսը, որն առաջնորդում էր բանակը օտարազգի ցեղերի երկրամասի միջով, որոնք արգելք էին լինում իր անցումին, երթումով պարտավորվում է չթույլատրել իր ժողովրդին անցնել նրանց դաշտերի և այգիների միջով, այլ ընթանալ արքայական ճանապարով, առանց շեղվելու աջ կամ ձախ. Եվ որովհետև նույնիսկ այս պարագայում թշնամիները չէին դադարեցնում իրենց հարձակումները իսրայելացների վրա, Մովսեսը, պարտության մատնելով նրանց, դառնում է անցուղու տերը. Այն ժամանակ ոմն բաղակ, որ իշխում էր ավելի կարևոր մի ցեղի վրա, այդ ցեղի մարդիկ կոչվում էին մադյանացիներ, սաստիկ հուզված այն բանից, ինչ պատահել էր պարտված իր ցեղակիցներին, և վախենալով, որ շուտով նույն ճակատագրին կարժանանան նաև իրենք, իսրայելացների կողմից, օգնության է ուղարկում նրանց ոչ թե զենք ու զորականներ, այլ մոգական ձեռնացություններ, ոմն բաղամի միջոցով, որը ճարտար ձեռնացուի համբավ ուներ այդ բնագավառում և մեծ հեղինակություն էր վայելում այն մարդկանց կողմից, որոնք առիթ էին ունեցել դիմելու նրան, որպես բացառիկ կարողության պոշտված մարդու. Նրա արհեստը գուշակությունն էր. Բայց ինչ որ վտանգավոր էր դարձնում նրան, որոշ դևերի օժանդակությունն էր. Չարադյութությամբ և վիճակ գցելով դժբախտություններ էր առաջացնում. Արդ մինչ սա գնում էր այն մարդկանց հետևից, որոնք առաջնորդում էին իրեն այդ ցեղի թագավորի մոտ, նրա էշի ձայնը զգուշացնում է իրեն, որ իր բռնած ճանապարհը նպաստավոր ճանապար չէ իր համար. Դրանից հետո, մի տեսիլքի միջոցով իմանալով, թե ինքը ինչ պետք է անի, հասկանում է, որ իր չարահնար մոգությունը չափազանց տկար է, վնասելու համար այն մարդկանց, որոնք Աստծուն ունեն որպես դաշնակից իրենց. Համակված Աստծո ներշնչանքով, որը փոխարինում էր դևերի գործողությանը, նա արտասանում է այնպիսի խոսքեր, որոնք ճշմարիտ մարգարեություն են այն մասին, թե ինչպիսի նպաստավոր բաներ էին պատահելու հետագայում. Հենց այն իրողությամբ, որ արգելվեց իրեն իչարը գործադրել իր արհեստը, նա գիտակցում է աստվածային զորությունը և հրաժեշտ տալով գուշակությանը դառնում է Աստծո կամքի մեկնիչը. Դրանից հետո բնաջնջվում է այդ ցեղը, հրեա ժողովուրդը հաղթանակած լինելով մարտում, բայց այս վերջինն էլ իր հերթին պարտվում է գերեվարվածների կողմից, անձնատուր լինելով պղծության կրքին. Միայն այն ժամանակ, երբ Փենեսը, տեգի մի հարվածով խոցելով նրանց, որոնք գրկախառնված ընկել էին անառակության մեջ, Աստծո բարկությունը վերջ է գտնում այն մարդկանց դեմ, ովքեր նետվել էին ապորինի կենակցությունների մեջ. Այնուհետև, Մովսեսը բարձրանալով մի լեռան վրա և հեռվից դիտելով այն շրջանը, որ նահապետներին տրված Աստծո խոստումով վերապահված էր Իսրայելին, հեռանում է մարդկային այս կյանքից, առանց թողնելու ոչ մեկ նշան և ոչ մեկ հիշատակ իր մեկնումի մասին որպես սգո հուշարձան. Ժամանակը չէր խաթարել նրա գեղեցկությունը, չէր խամրեցրել նրա աչքերի փայլը և ոչ էլ նվազեցրել նրա դեմքի պայծառ վեհությունը. Նա մնացել էր միշտ նման ինքն իրեն, և հարապոպոխ բնության մեջ անպոպոխ էր պահել իր անայլայլ գեղեցկությունը։ Այս բոլոր բաները այն չափով, որ մարդկային պատմությունն իր տառացի իմաստով սովորեցնում է մեզ, նկարագրեցինք ընդհանուր գծերի մեջ, առանց մեզ արգելելու ընդլայնել դրանք, երբ դա պահանջում էր մեր պատմության նյութը։ Այժմ ժամանակն է, որ մեր նկարագրած կյանքը պատշաճեցնենք այն նպատակին, որ առաջադրում ենք մեր սույն ուսումնասիրությամբ, որպեսզի ինչ որ օգուտ քաղենք դրանից առաքինի կյանքի մասին մեր պատկերացման համար։ Ուրեմն կրկին անդրադառնանք այդ կյանքի պատմության սկզբին։